Head raadiokuulajad, nagu ikka sel kellaajal on taas eetris Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri uudised ja mina olen teie saatejuht Kristel Kosser. Teeme tihti peale juttu põnevatel teemadel ja kui eelmises saates olid minu külaliseks flöödimängija Mihkel Pieske ning tema abikaasa pianist Jaana Pieske, siis täna on taas üks põnev inimene Ersost meil siin külas ja see on löökpillimängija Terje Terasmaa. Tere, Terje!
Tervist!
Et Terje, tegelikult on niimoodi, et sina oled nagu löökpillimängijate teine generatsioon teie perekonnas. Sinu isa Kalju Terasmaa oli 50 aastat Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga seotud ja mängis samuti löökpille. Et kuidas sina üldse jõudsid selle juurde? Kas see oli isa suunav käsi, mis löökpillide juurde suunas või?
No minu puhul 100% isa suunav käsi. Sest et neid pille ma olin lapsest saadik näinud ja kuulnud. Ja sel hetkel, kui mina läksin neid õppima, oli see ka isa suunav käsi, sest et ma ise ilmselt selle peale ei oleks tulnud. Aga isa ilmselt oma küllaltki praktilise arusaamisega asjadest nägi, et just tol hetkel oli päris palju tööd löökpillimängijatele, mida ta ise ei jõudnud enam ära teha. Ja siis tema soovitusel muidugi, seda ma üldse õppima läksin.
Ja tegelikult on maailmas päris mitu sellist väga tuntud löökpillimängijad, kes ongi naised, kuigi tavaliselt peetakse sellist trummihuvi rohkem nagu poiste alaks. Kuidas sellega on?
No enam ei ole ta ammugi mitte seda ükskõik kust orkestrist või muusikakadeemi uksest sisse vaadata. On seal tüdrukud võrdselt poistega ka löökpille mängimas. Sel hetkel, kui mina hakkasin õppima, olin ma küll natuke selline imelik loomakene, et käid ikka küsimas ja vaatamas, et kas tõesti ja siis mul endal oli ka alguses selline tunne, et võib-olla ikka nagu ei maksaks või nii või. Aga koos päris kiirete, päris huvitavate pakkumistega oleks see tunne küll ruttu mööda.
Oled sa mingi teist pilli ka kunagi kaalunud, et võib-olla õpiks klaverit või viiulit?
No mina olengi klaveri peal üles kasvanud, sest muusika keskkoolis ma mängisin klaverit ja kui ma seda ei oleks teinud, siis see minu löökpillimäng ei oleks ka võib-olla niimoodi õnnestanud, nagu ta hakkas sujuma üsnagi ruttu, et tänu oma heale õpetele Eve Pajule muusika keskkoolist sain ma üsna ruttu, ma arvan, jalad alla kõikidel nendel siis ksülofonil ja vibrafonil, kellamängul sellistel pillidel, kus on küll hoopis teistmoodi spetsiifika, aga selline klaveripärane mõtlemine tuleb seal ainult kasuks.
No tihti peale öeldakse, et tegelikult on löökpillimängijatele õudselt tore elu, et alati kui teleülekanne on, siis seal esimene teine viiul võivad mängida kui palju tahes, eks ole, ja tavaliselt seda viiuli rühma nii palju näidata, aga samal ajal löökpillimängijal on võib-olla seal üks mingi väike osa, aga tema on nagu kogu selle õhtu staar, et tal on ütleme seal paar lööki, et kuidas sellega on? Paistab silma ikka see löökpill?
Sellega on ju väga lihtne, sest löökpillid on lihtsalt kõige, ma arvan vähemalt, et visuaalselt ju atraktiivsemad pillid, mis orkestril näidata on. Ja peale selle ju veel see, et iga löökpillimängija on igal konsertil ikkagi solist ja tihti peale see kostab ka väga välja, kui just väga vaikselt ei pea mängima. Ja loomulikult üldiselt režissöörid jah, võtavad sellest ju kinni kohe ja näitavad ära. Kindlasti see toob ju vaheldust.
Aga on sul mõni lemmik helilooja ka. Kes on nüüd see need heliloojad, kes kirjutavad hästi palju löökpillidele? Mul kohe tuleb, kui ma mõtlen siin, kui Xenakis tuleb kohe meelde, eks ole?
Jah, loomulikult, mida kaaseks see melilooja üldjuhul seda rohkem löökpille. Ja siiski ka vanemad, suuremad sümfonistid, Shostakovich kindlasti Mahleril, küllaltki ilusaid ja toredaid partiisi prantsuse heliloojatel, Ravelil. Ja Eesti heliloojad ju ka küllaltki suure huvi ja mõnuga kasutavad nii Arvo Pärt kui Erki Sventüür. Ja naljalt jah, keegi ka noorematest eriloojatest loobuda ei taha ükskõik millistest löökpillidest, sest et kui mujalt nagu seda värvi võtta ei ole või veel ei oska, et siis sealt ikka ehk nad midagi loodavad. Ja löökpillidega ongi ju niimoodi, et see arsenal on ju meeletu, mida annab löökpilliks nimetada. Et ma ise olen ju mänginud ka alates autovedrust kuni kirjutusmasinani siis. Ja vastavalt jah, mida ka üks helilooja fantaasia välja mõtleb, mida saab vähekenegi kõbistada ja klopistada. Endal ka huvitav ja tore, aga seda ainult juhul, kui see tõesti annab efekti ja see on nagu õigustatud selles loos.
Terje, kui kaua sa oled üldse Ersoga praegu seotud olnud kokku?
Mind lükkati ehk tõmmati mängima juba konservatooriumi ajal. Siis ju tuleb ka varsti peaaegu, et paarkümmend aastat ära. Aga mul muidugi seal vahel oli suurem paus, kui ma elasin rohkem Hollandis.
Hollandisse sa läksid seetõttu, et sinu abikaasa Erso kontsertmeister ja viiultaja Arvo Leibur on Hollandis tööl paralleelselt. Et kuidas see Hollandise minek oli sinu jaoks?
See oli väga huvitav sel hetkel, sest siis oli just parasjagu aastad Ersos mängitud ja hirmu sisu oli ikkagi näha, et mis toimub mujal ka. Kuigi ma algus olin väikeste lastega kodus, aga siis õnnestus ka käia seal orkestris mängimas. Ja see oli minu jaoks selles mõttes küll tähtis, et mina ei saanud juba õppida kuskil mujal, et kõik oli ikkagi nagu koha peal korjatud need teadmised kokku ja kui ma sinna läksin ja mängima nagu julgesin minna, siis tegelikult ma olin üsnagi kartlik, sest mul oli selline tunne, et kõik, kes seal on, et nad on väga palju paremad ja et äkki mul ei tule ikka kohe midagi välja. Ja kui siis pärast esimest korda kutsuti veel ja siis nagu veel ja siis öeldi, et täiesti hästi ja siis enese kindlus tõusis päris kõvasti. Tore oli see, et pillimeestele jagatakse ka ohtrasti kiitust, kui neil asi õnnestub. Ka dirigentide poolt, ka proovides, ka tavalises proovis.
Aga ometi otsustasite, et mingil hetkel, et tulete ikka Eestisse tagasi ja mängite Eesti esindusorkestris edasi, et kuidas sulle see Ersos olemine või mängimine praegu tundub pärast seda välisma kogemust eriti?
Erso on loomulikult kõvasti arenenud nagu kogu elu siin ümberringi ja seda muidugi tänu sellele, et ühelt poolt noored on saanud õppida mujal. Teise poolt ka just seetõttu, et on palju neid mängijad, kes on töötanud mingi perioodi mujal teistes orkestrides ja tulnud tagasi. Et see kogemus ilmselt on ikkagi hindamatu nii nendele endale kui ka tegelikult tervele orkestrile. Siis loomulikult Billy Park on palju parem kui ta oli. See on jälle ju kõlale hindamatu väärtus, kui on korralikud instrumentid.
Räägi, mõnikord oled sa laval niimoodi, et oled sina sinu abikaasa Arvo ja teinekord isa ka, et kas teil sellist, eriti isaga ma mõtlen, kas seal ei teki sellist asja, et hakkate üks teist õpetama või et isa püüab siin õpetada sina teda vastupidi või kuidas sellega on?
No mina isa nüüd õpetama küll ei kipu ja ma arvan, et isa suuremad õpetused minule on ikkagi ka antud. Aga seda, või see on jah pidev protsess, et see, kuidas see proovis nagu kõlas või kuidas oli rütmis või mis nagu kõrvalt kuulajale tundus, et see loomulikult käib kogu aeg edasi.
Vot selline oligi siis meie tänane saade, rääkisime natuke sellist juba juubelihõngulist juttu, sest detsembri lõpus tähistab Eesti Riiklik Sümfooniaorkester oma juubelit. Minu vestluskaaslaseks oli täna siis Erso Löökpilli mängija Terje Terasmaa, nii et kui te näete kontserdilaval kaunist blondi naist löökpillide tagavad, see ongi Terje. Nii et soovitan kõikidele minna kontserdile ja nautida head muusikat, me teiega kohtume taas järgmisel nädalal.